بتحني له، ده انا بالله تعمله ما بتعبش عليه.